Ya, halo, selamat datang lagi di podcast Andi Kocrot, Pocrot. Dan kali ini akhirnya aku kesampaian punya kawan bercakap, karena kemarin-kemarin ngomongnya sendiri terus, kayak nggak punya kawan ya kan. Akhirnya sekarang punya kawan, karena akhirnya aku punya narasumber. Ya, dia ini adalah seorang filmmaker. Gokil, punya kawan filmmaker loh aku, gila kan. Ya, ini dia Panji Respati. Gokil.
Halo para pendengar, gue Panji. Hey, temennya Kocrot.
Wih, dianggap teman saya. Dan Panji ini adalah filmmaker dari film-film yang tidak laku.
Ya, film-film pendek.
Film-film itulah pendek
yang gak kedengeran.
Yang pernah aku tahu tuh filmnya adalah Warung Darurat.
Kafe Darurat.
Kafe Darurat.
Karena di situ kita nobar wrestling.
Iya. Dan ini sebenarnya kenal karena WWE wrestling. Cuman akhirnya tahu dia suka film, tahu dia ternyata penggiat film. Akhirnya aku memutuskan untuk ngajak dia bikin podcast untuk pembahasan yang mungkin sebenarnya kalau aku sendiri pun gak akan bisa gitu, karena ini bahasan yang berat, yaitu tentang boikot film Kucumbu Tubuh Indahku. Nah, gini Ji, aku manggilnya Panji ya,
Pak
Panji. Kucumbu Tubuh Indahku, aku taunya awalnya dari Festival Film Tempo. Itu baru pertama kali aku tahu, karena di situ aku dapat undangan buat datang ke festival film itu. Baru kok, kok ada film kayak gini ya? Terus ngeliat trailernya, ternyata memang kayaknya ini nggak bisa jadi film di Indonesia nih, pikirku. Makanya dia jadi film festival. Yang bikin aku kaget adalah saat ternyata dia dimasukkan ke
bioskop.
Nah, sebenarnya Kucumbu Tubuh Indahku ini menurut Bang Panji, sebenarnya memang pantas nggak sih untuk masuk ke bioskop dengan sensitivitas teman-teman maksud masyarakat Indonesia yang sekarang kayak gini gitu?
Kalau gue bilang sih, film Kucumbu Tubuh Indahku ini ya pantas masuk bioskop. Dia mengambil tema yang cukup berani di Indonesia. Emang sensitif sih. Walaupun sebenarnya film ini nggak ngebahas tentang yang dipermasalahkan orang, kan tentang homoseksual. Karakter utamanya adalah homoseksual, tapi film ini lebih ke perjalanan dari sosok si pemeran utamanya ini, untuk dari dia kecil sampai dia besar akan menjadi seperti apa. Dan homoseksual ini walaupun ditonjolkan di beberapa scene, tapi enggak, film ini bukan tentang homoseksual.
Oh.
Jadi kalau misalnya ada yang bilang setelah nonton ini akan menjadi homo atau apa, ya aneh juga sih, enggak gitu caranya.
Karena gini, jujur kan aku belum sempat nonton, karena di Bogor pun kalau nggak salah nggak masuk filmnya.
Iya, paling dekat itu di Depok.
Di Depok.
Dan di Depok itu di boikot sama wali kotanya.
Bahkan sama wali kotanya sendiri?
Iya, sama wali kotanya sendiri di boikot.
Oh, karena?
Karena
yang tadi?
Karena yang tadi, yang tentang dianggap film gay dan bikin masyarakat takutnya menjadi gay setelah nonton film itu. Padahal kan ya, kenyataannya nggak gitu.
Tapi kau sendiri udah nonton?
Saya udah nonton sih, di pertama kali diputer itu di JAF, di Jogja Asianet Pack Film Festival.
Gokil.
Dan setelah itu diputer lagi di Plaza Indonesia Film Festival bulan Februari. Dan baru masuk ke bioskop. Dan tapi selama itu film ini ditayangin di berbagai negara dan dapat banyak penghargaan. Jadi mungkin ini jadi pertimbangan lain dari Gary Nugroho sebagai
sutradara
dan pembuat film ini. Betul. Untuk mencoba kenapa nggak dimasukin filmnya ke bioskop, biar ya jadi pembelajaran juga bagi masyarakat untuk lebih terbuka melihat ada film yang beda jenisnya dengan film-film yang lain dan segala macamnya.
Nah, sebenarnya kan aku kemarin abis yang datang mengunjungi Festival Film Tempo itu, tahunya kan ada 3 film yang sebenarnya itu film festival dan ternyata diputar sekarang. Ave Mariam
dan 27 Steps of May.
Sama Kucumbu Tumbuh Indahku ini. Tapi memang yang paling, karena Ave Maria pun kemarin kan sempat jadi masalah tuh.
Iya.
Yang kakunya katanya ini terlalu
Kristenisasi
apa gitu. Padahal yang main kan Maudy Kusnaidi.
Iya.
Nah, maksudnya sebenarnya menurutmu apakah masalah di Ave Maria dan Kucumbu Tumbuh Indahku itu memang film ini enggak cocok buat netizen, buat masyarakat Indonesia belum siap? Atau memang sebenarnya pesan yang sebenarnya mungkin ke Panji nyampe, mungkin ke yang lain nyampe, tapi kan buat semua orang yang lain juga enggak semua orang bisa nangkep pesan si film itu. Taunya ininya aja apa? Covernya aja oke gini. Yang sebenarnya harusnya enggak bisa buat Indonesia nih gitu. Nah, menurutmu sebenarnya apa sih salah? Yang salah itu sebenarnya netizen atau filmnya?
Kalau ngomongin Ave Mariam sih sama Kucumbu beda bahasan sih. Ave emang film tentang ya seorang pastor yang jatuh cinta kepada biarawati yang dalam agama Kristen itu tidak diperbolehkan.
Betul.
Ya kalau Kucumbu kan yang tadi saya bilang, tapi mungkin Kucumbu lebih sensitif, dua-duanya sensitif sih. Kucumbu sensitif mungkin karena orang atau mungkin netizen udah judging duluan kalau itu film tentang gay, dan sebenarnya kan Ave Mariam kalau ngomongin soal itu kristenisasi itu emang film tentang orang Kristen, tapi bukan itu kan yang ditonjolkan, tapi lebih ke kisah cinta terlarang ini. Ya bisa dibilang sih emang mungkin edukasi yang belum merata di masyarakat Indonesia sehingga ya mereka nggak semuanya bisa nerima film ini, dan juga soal mereka ini belum semuanya open minded.
Betul.
Jadi ada yang melihat film ini dari banyak sudut pandang ya, dan menilainya negatif kedua film ini.
Nah, sebagai filmmaker kan pasti ada kepikiran gitu, maksudnya untuk membahas hal-hal sensitif dalam filmmu gitu. Nah, apakah masalah Kucumbu Tumbuh Indahku atau Ave Mariam itu membuat akhirnya seorang Panji jadi kayak, aduh gak usah buat film lah kalau kayak gini, atau kayak mana nih buat film yang kira-kira aman? Tapi pasti kan idealis-idealis filmmaker-filmmaker indie biasanya tuh kan lebih liar biasanya. Nah, apakah ini masalah ini membuat Panji kayak gak usah buat film-film yang nabrak-nabrak masalah ini lagi lah gitu, atau malah makin harusnya ini bisa lebih banyak film-film kayak gini gitu?
Sebenarnya pengen banget sih ngelihat banyak orang-orang para pekerja seni yang bisa buat film yang beragam, nggak cuman satu dua jenis genre aja. Tapi hal kayak gini juga jadi peringatan juga sih bagi kita sebagai orang yang bikin cerita atau bikin film, agar tahu ada rambu-rambunya, jadi lebih hati-hati. Dan ya ngeliat kondisi kayak gini jadi mikir juga, kalau misalnya kita lebih push lagi untuk bikin yang kayak gitu, dampaknya bagaimana, atau ya ke kita juga sih, tergantung dari orangnya. Kalau sementara karena gue masih di film pendek dan yang belum distribusinya luas, maksudnya yang belum banyak orang tahu, dan gue juga belum naruh film di YouTube, mungkin masih tertarik dan sangat tertarik untuk bikin film yang punya ide yang aneh-aneh tapi nggak harus sensitif sih.
Yang aneh-aneh kalau tapi nggak sensitif kayak mana maksudnya?
Maksudnya kayak bukan aneh sih, tapi kayak gue suka ngebahas film tentang budaya, misalnya mitos atau enggak tentang pepatah kuno gitu, segala macem yang berbau dengan supranatural atau misalnya kayak gitu.
Tapi kalau ngomongin kayak film-film budaya gitu-gitu supranatural, kan banyak budaya yang pasti kau ambil, tapi bukan budayamu.
Iya.
Nah, bagaimana supaya kau membuat itu tapi saat film itu jadi orang tahu bahwa ini emang kayak gini budayanya nih. Apa yang kau lakukan, riset apa atau apa? Karena kan nggak mungkin budaya mu terus yang kau bikin jadi film kan. Pasti budaya-budaya lain yang akan diambil gitu, mitosnya atau apa yang lain gitu.
Kalau riset sih bisa dari banyak hal sih. Misalnya dari baca buku, dari udah ada internet juga. Dan kalau yang tadi dibilang lebih ke pendekatannya aja sih, gimana cara penonton supaya bisa tahu kalau film ini tentang A loh, tentang ngomongin budaya A dan budaya B. Tapi kalau soal kebenaran atau mendekatinya kan itu tugas kita juga untuk meriset dengan baik. Atau misalnya di awal misalnya kalau ditulis ya based on true story atau true event, jadi nggak sepenuhnya benar tentang budaya itu, hanya mengambil intisarinya aja.
Kayak kemarin tuh kalau nggak salah, sama kayak Kucumbu Tubuh Indahku, Bumi Itu Bulat. Bumi Itu Bulat itu. Juga kan kalau nggak salah dia yang buat film itu, nggak ini aku kan nggak nonton, cuman kata kawan. Nah kata dia bikin film itu kan tentang Islam. Nah tapi sebenarnya Islam nggak kayak gitu. Nah bagaimana film-film maker ini bisa membuat film yang walaupun itu jauh atau dekat dari dia, tapi nggak membuat orang menanggapinya itu kayak ini filmmakernya salah, bukan kayak gini nih budayanya, atau bukan kayak gini nih cara ajarannya. Nah, tapi sebenarnya kadang kan namanya film kita punya imajinasi-imajinasi tersendiri. Nah, bagaimana untuk membatasi antara imajinasi, tapi saat nanti disampaikan ke penonton, penontonnya pun nggak jadi banyak kecaman, karena kan kadang-kadang idealis-idealisnya filmmaker tuh suka diotak-atik tuh budayanya kayak mana.
Ya itu tricky juga sih, jadi balik ke filmmakernya sendiri atau ke pembuatnya sih, mereka harus tahu rambu-rambunya dan melihat antara budaya sama dari budaya dan keasliannya itu pas atau enggak. Kemiripan budaya yang mereka ambil sama keasliannya itu bisa dipahamin sama penonton nggak, bisa dimaklumi sama penonton nggak, misalnya ada yang salah. Sekalipun ada yang salah ya jangan bikin kesalahan yang misalnya fatal banget. Misal dalam budaya A itu nggak boleh melakukan sesuatu tapi dilanggar sama ini, jadi ya mungkin ada pro dan kontra di antara masyarakat, atau emang sengaja dari si pembuat filmnya ingin bereksperimen dan membuat sesuatu yang baru aja, ngasih informasi baru.
Berarti menurutmu Gari Nugroho salah nggak?
Kalau menurut gue sih Gari nggak salah, yang salah adalah reaksi dari
masyarakat.
Dan ya Garin udah melakukan hal yang terbaik yang bisa dia lakuin sih. Dia udah bikin film ini, udah ngeriset tentang budayanya, tentang
itu ini kan tentang penari ya.
Tentang penari lengger asli, iya. Dari tokoh asli.
Oh, itu tokoh asli.
Tokoh asli yang di film kan.
Oh.
Jadi film ini sama kayak autobiografi mungkin. Perjalanan.
Emang dia ngambil ceritanya itu dari si kawan ini ya, si penari lengger ini ya.
Si penari lengger ini.
Benar-benar ngambil cerita, benar-benar baru dibuat filmnya.
Tapi dengan tulisannya ya based on true story. Jadi enggak semuanya, enggak 100% semuanya itu dia. Semuanya itu benar.
Tadi kan pas kau bilang Pemkot Depok salah satu yang melarang, mengecam bahwa film ini nggak boleh nih ditayangin di Depok, dan akhirnya yang lain juga ikutan tuh bikin petisi lah, apalah boikot ini film mengajarkan gay segala macam. Sebenarnya kalau seandainya Pemkot Depok akhirnya kayak gitu nih, ngambil tindakan tegas bahwa ini film nggak boleh nih, berarti kan pemerintah pun sudah sadar bahwa ini film nggak boleh, tapi kenapa kau itu masih membela bahwa Kucumbu Tubuh Indahku ini nggak apa-apa, film aman gitu. Sementara pemerintah pun sudah jelas melarang.
Jadi sebelum film masuk bioskop itu kan ada yang namanya lembaga sensor. Mm-hmm. Dan mereka ini tugasnya untuk menilai suatu film ini kayak layak gak sih ditaruh di bioskop atau enggak, layak gak sih untuk ditayangin dan dikasih lihat ke masyarakat luas. Kalau itu udah, mereka udah berhasil melewati LSF ini, ya otomatis bisa tayang. Mm-hmm. Kalau misalnya dari pemerintahnya itu, terutama pemerintah Depok yang melarang, yeah, salah atau enggaknya, ya kalau mau dibilang salah, kenapa enggak sekalian aja enggak ditayangin sama sekali gitu. Ini kan lebih ke ini sih, sentimen soal pemerintah Depok yang takut dengan esensi filmnya.
Iya. Karena memang kalau salah tangkap, orang-orang akan mungkin bisa kayak, wah berarti gay boleh nih di Indonesia gitu kali ya.
Iya, mikirnya bisa sampai ke situ sih.
Tapi kan ini, memang gini, Kucumbu Tubuh Indahku ini membuat film yang menurutku adalah, ya emang kayak gini nih Indonesia, gak bisa kita pungkiri gitu. Ya Indonesia tuh mau sebaik-baiknya orang kayak mana, ya tetap ada yang, ya kayak yang ada yang homo, ada yang lesbi, ada yang suka binatang gitu kan, semacam. Wah, kenapa jadi binatang? Tapi biar ada ketawanya sih, kita tolong nih. Terlalu serius tadi. Nah, maksudku, tapi kan gak salah juga buat Pemkot kalau seandainya dia ngerasa bahwa ini film menurut mereka lebih banyak menunjukkan sisi gay-nya daripada sisi ceritanya sendiri. Tapi kan menurut filmmaker mungkin gini, mungkin lain. Film, kayak kamu mungkin nangkapnya ini film ini lebih ini sebenarnya pesannya bukan tentang gay loh. Tapi kan ini awam. Nah, menurutmu apakah penting sebenarnya untuk dari pemerintah atau dari LSM apapun itu untuk lebih punya kayak sosialisasi lah. Untuk film-film yang kayak gini tuh lebih disosialisasikan dulu sebelum masuk bioskop, atau ya udah biarin aja mereka berpikir kayak gitu. Tapi kan nggak mungkin juga.
Ya penting banget sih untuk mensosialisasikan ini ke masyarakat awam, terutama yang sama sekali nggak tahu ini tuh film tentang apa.
Ya.
Biar masyarakat juga sadar dan bahwa ada film yang seperti ini, ada film yang membahas hal yang berbeda dengan film pada umumnya.
Berarti Kucumbu Tubuh, tapi di kalangan filmmaker nih, masalah Kucumbu Tubuh Indahku ini mengganggu nggak? Jadi bahasan nggak di kalian?
Yang gue tahu sih tadi di Jakarta ada asosiasi sutradara, klub sutradara Indonesia atau dibilang Indonesian Film Director Club, mereka ini berembuk sama Garin juga. Dan dari IDFC ini selaku asosiasi resmi profesi sutradara film Indonesia yang anggotanya lebih dari 60 orang ya, sutradara-sutradara film besar gitu ya, kayak Joko Anwar, Hanung Bramantio, Riri Riza dan lain-lainnya itu. Mereka tuh udah sepakat kalau film ini udah diproduksi dan diedarkan melalui prosedur hukum yang berlaku di Indonesia yang sah, karena udah masuk ke
lembaga sensor
dan diperbolehkan.
Ya.
Mereka beranggapan dengan kasus kayak gini tuh bisa mematikan keterbukaan daya pikir dan juga kualitas apresiasi masyarakat kita sendiri. Dalam era yang terbuka kayak sekarang, bukan berarti kemudian hal film kayak gini tuh bisa dilarang atau apa. Jadi kecenderungan penghakiman sepihak pada sebuah karya tanpa adanya dialog justru akan menghambat proses berkembangnya kreativitas bagi para pekerja di Indonesia pada umumnya. Ya mereka sebagai pembuat film dari Indonesian Film Director Club ini berani untuk mempertanggungjawabkan setiap karya yang mereka buat dan bersedia untuk berdiskusi dengan segala pihak manapun yang merasa dirugikan dengan karya yang mereka buat.
Berarti kalau seandainya nih, tadi kan udah dijelaskan yang kayak gitu. Berarti sebenarnya film ini kan yang tadinya mungkin dipikirkan tidak menjadi masalah karena jelas pertanggungjawabannya, ternyata jadi masalah. Bahkan sampai sampai satu Indonesia kayaknya, Pemkot Garut juga ikut, kalau nggak salah Pontianak juga,
ya, dari Kalimantan.
Depok sekarang, Depok juga pertama kali kan. Kalau seandainya nih, kalau seandainya kau dikasih dana, untuk buat film yang kayak gini, mengangkat kisah-kisah yang kayak gini, contoh entah kisah gay atau kisah lesbian, kisah-kisah yang masih dianggap tabu, berani ngambil nggak?
Aku sih berani, tapi ya gue mesti riset dulu, mesti tahu apa yang bakal mau dibikin, tokohnya tuh apa, kayak latar belakangnya gimana, dan perjalanan hidupnya dia gimana.
Mau,
jadi, nah, terus? Mesti tahu, intinya tuh bakal dibawa atau diceritakan seperti apa.
Mau jadi ini film, ibaratnya buat film nih, yang ngangkat topik yang sama, eh bukan topik sih, ngangkat sentimen yang sama, tapi mungkin ceritanya atau apanya berbeda. Mau cuman di festival aja, atau berani nembus bioskop? Tapi dengan catatan bakal kayak gini.
Kemungkinan pertama bakal ke festival dulu sih, jadi ingin ngasih tahu bahwa film kayak gini tuh diterima juga loh di negara lain, dan itu bisa jadi bahan promosi atau bahan jualan juga pas bakal mau ditayangin di Indonesia, bahwa film ini udah diapresiasi di negara lain, dan kenapa di Indonesia nggak mencoba untuk menonton dan memahami si filmnya.
Tapi kalau seandainya nanti kau kena ini lagi, kayak si Pak Garin ini, kena serang sana sini lah, malah berpeluang untuk kalau si Garin buat film lain, bakal diboikot juga. Apa nggak mematikan karya, mematikan inimu, masa depanmu jadi filmmaker?
Kalau situasinya kayak gitu agak serba salah sih itu. Tapi gue yakin gue masih bisa lanjut sih, dan walaupun mungkin ntar mediumnya belum di bioskop dulu, misalnya ke festival atau apa, bagi gue sih yang penting bisa terus berkarya dan mewujudkan apa yang bisa gue tulis. Mantap. Yang bisa gue tulis aja.
Mantap sekali. Tapi mungkin pendengar-pendengar asik, pendengar asik. Pendengar-pendengar ini mungkin gak banyak yang kenal. Pasti gak kenal sih.
Iya, pasti gak kenal.
Sebenarnya kau itu filmnya apa aja sih kalau boleh tahu? Seorang Panji Respati itu sebenarnya punya film apa? Sampai bisa ngajak ngobrol Kucumbu Tubuh Indahku sedalam ini.
Gue baru bikin film pendek sebetulnya udah.
Ada berapa?
4 sih.
4, apa aja tuh?
Tadi salah satunya yang kita omongin adalah kafe darurat. Kita ketemu di situ.
Betul.
Terakhir gue bikin film tuh judulnya Alon-alon Nonton Kelakon.
Oh, yang di Jogja ya?
Iya, yang di Jogja.
Yang susah duitnya.
Yang susah duitnya.
Filmmaker buka donasi di story, gak ada yang nyumbang, gila. Ada yang nyumbang tapi?
Ada.
Berapa orang?
Pokoknya total 3 jutaan lah.
Donasi terbanyak? Donasi terbanyak dari satu orang berapa jumlahnya? Nominalnya?
2 juta kayaknya.
2 juta? Paling banyak?
Ya, paling
satu orang tuh ya?
Satu orang.
Dari total?
Total
3 juta?
3 jutaan lebih, 3,5 atau berapa.
Dari 3 juta tapi, ada orang nyumbang 2 juta loh.
Tapi ternyata nggak cukup juga sih, ya mesti gua nombokin lagi.
Goalsnya emang mau berapa sebenarnya?
Goalsnya sebenarnya pengennya di angka 10 sih, kurang lebih 10. Soalnya kebanyakan orang bikin film ya di atas 10. Kayak orang mikir tuh bikin film di bawah 10 tuh murah gitu. Padahal dulu bikin
film itu semahal itu.
Dulu padahal bikin Cafe Darurat tuh gak ada modalnya, itu cuman kayak syuting 400 atau 500 ribu tuh.
10 juta buat apanya? Buat apa aja?
10 juta
bayar tuh talent.
Bayar talent. Terus yang mahal sih sebenarnya bukan talent. Tergantung talentnya. Yang mahal itu sewa alat sih kalau kita gak punya. Misalnya yang disewa itu kan gak cuman kamera doang, ada lighting, ada sound.
Oh, oke.
Misalnya kita syuting di luar, ada bayar sewa tempatnya, terus ya belum makan atau
karya
konsumsi
kru-krunya ya,
konsumsinya, ganti ongkosnya kan. Misal sebelum syuting juga ada yang namanya pre-production meeting, dan setiap kali meeting itu kan butuh uang juga untuk misalnya ke satu kafe atau ke satu tempat ngobrol dan makan-makan, itu kan butuh uang.
Betul.
Terus yang biasanya mahal tuh setelah syuting itu ada yang proses terakhir ya post production, bikin musiknya, ngeditnya, itu mahal sih.
Yang ngedit bukan kau tapi?
Bukan.
Ada teman atau
ada,
kru?
Ada teman sih, orang Bogor.
Oh. Akhirnya jadi itu film alon-alon asal kelakon.
Jadi.
Kalau seandainya ada yang pengen kepo nih, maksudnya kayak ngeliat film-filmnya Panji di mana sih, maksudnya bisa nonton di mana, atau ada di YouTube kah, atau ada di mana kah?
Di YouTube sebenarnya ada sih, tapi kayak lebih ke film eksperimental gue pas masih coba-coba untuk bikin film. Sebenarnya sampai sekarang juga masih coba-coba sih untuk nyari semacam formula terbaik yang okay, gue nyamannya di situ, atau misalnya kayak gue bakal bikin film yang gayanya begini. Sampai sekarang juga masih nyari untuk gimana sih bikin film yang baik itu, jadi terus belajar untuk bisa lebih baik lagi.
Betul. Tadi aku nengok ada poster di Instagrammu. Poster apa itu? Itu acara apakah, pemutaran film apa tadi kayaknya?
Jadi
ada acara gitu.
Hari Sabtu dan Minggu ini film gue bakal diputar di Jogja, di Sleman. Wow. Creative Space, sama dikompilasiin dengan film pendek
lainnya,
teman-teman yang lainnya. Di hari Sabtu itu film gue sama film teman gue dari ISI yang judulnya Tole, tentang dokumenter pendek tentang pengamen di Jogja. Satu lagi film, bisa dibilang film kelas B sih, film teman baiknya, judulnya Rangsangan Gaib.
Rangsangan Gaib. Kebayang dong filmnya kayak apa ya, kayak apa filmnya? Gitu-gitulah ya.
Ya, gitulah.
Ada. Kenapa jadi
ceritanya pocong itu, jadi si cewek ini punya mantan pacar, tapi mantan pacar udah meninggal. Terus pas dia jadi pocong, si cewek ini masih pengen ngewe gitu sama cowoknya yang
keluar kata ngewe. Sama pocong, bayangkan pocong ngewe, tangannya enggak bisa ngapa-ngapain.
Bayang dong kayak apa.
Aku pengen ngegrepe, gimana caranya? Enggak bisa. Nah, kalau seandainya teman-teman pendengar, tapi kan kalau di Sleman gitu atau pemutaran-pemutaran lain kan nggak semua orang bisa datang.
Iya.
Tapi pengen nih tahu filmnya, di mana bisa nontonnya? Ada nggak?
Sejauh ini belum gue untuk open public sih. Masih pengen bikin beberapa pemutaran dan juga pengen ngirim film ini ke beberapa festival film gitu.
Oh, emang kalau seandainya diupload ke YouTube ibaratnya, seandainya diupload ke YouTube, nggak bisa diupload lagi ke festival-festival gitu, nggak bisa di apply ya?
Biasanya beberapa film festival kayak mengharuskan film itu jangan diupload ke YouTube dulu atau
semacamnya
jangan di open public kayak gitu, kecuali kayak screening itu kan. Sifatnya beda, walaupun itu publik bisa nonton, tapi bukan yang bisa diakses setiap hari kayak YouTube atau misalnya Vimeo dan Vidsy segala macam gitu.
Video.com, MeTube.
Ya MeTube.
Porn, aduh jangan dah, aduh ya Allah. Nah dan terakhir, pesannya Panji untuk seluruh, mungkin ada yang mungkin yang dengar udah nonton Kucumbu Tubuh Indahku dan punya pikiran yang sama kayak penonton-penonton yang lain, kayak masyarakat-masyarakat lain yang ngecam bahwa ini film enggak benar, bahwa harusnya film itu enggak kayak gini lah, udah film-film itu kayak Dilan yang cari-cari aman aja, enggak usah film-film kayak gini. Nah, itu pesannya Panji untuk supaya orang-orang ini bisa berubah pikiran untuk lebih menghargai film-film kayak gini tuh apa?
Kalau bagi gue sih yang simple kayak coba untuk lebih open aja terhadap isunya, jadi nggak melihat sesuatu itu dengan kebencian, jadi nggak menilai sesuatu dengan satu sudut pandang. Jadi pas kita mau nonton filmnya, ya tujuan kita emang ingin terhibur atau ingin mungkin dapat edukasi dari film itu.
Mantap. Berarti film-film kayak Generasi Micin nggak ada ininya ya, nggak ada edukasinya ya?
Gue belum nonton sih.
Avenger udah nonton?
Avenger udah.
Aduh, mau spoiler tapi jangan lah ya, nanti di beberapa podcast lainnya aja soal Avenger nggak. Nah, kalau mau keep in touch ke Panji, Instagram.
Gue punya Instagram namanya Parespati, P A R E S T P A T I.
Di situ banyak updatean tentang film ya.
Iya, tentang film, tentang acara yang gue buat,
tentang festival-festival yang kau datengin.
Ya, mungkin kayak gitu.
Premier-premier yang sangat kau sombongkan di Instastory-mu.
Tidak sih.
Gila, orang-orang lain tuh susah nyari premier, sampai aku ikutan kuis di Cinema XXI, dia dapat aja premier A, premier B. Gila, gila. Kok ini apa? Orang punya orang dalam di bioskop. Bagaimana?
Enggak sih.
Ngeri, ngeri gitu aja ya. Yeah. Terima kasih buat yang udah dengar podcast. Ini kayaknya podcast terlamaku dari seluruh episode. Tapi kan karena ada narasumbernya, mudah-mudahan teman-teman bisa, yang tadinya sudah menghardikku cumbu tubuh indahku, bisa lebih berpikir jernih bahwa sebenarnya Kucumbu Tubuh Indahku itu filmnya bagus loh, edukatif, bahkan mengenalkan kita tentang budaya yang sebenarnya ada tapi tabu aja gitu. Jadi mudah-mudahan yang mendengar bisa lebih terbuka, bisa lebih open minded untuk semua hal, termasuk film-film. Karena mari kita support filmmaker-filmmaker Indonesia, termasuk filmmaker-filmmaker film pendek kayak Panji. Dan di Jakarta bakal ada nggak pemutaran film-filmmu? Kayak yang kemarin kan pernah tuh, di Jakarta bakal ada lagi nggak kira-kira?
Kemungkinan gue rencanain sih bulan puasa ini.
Di mana tuh kira-kira?
Belum, udah ngontak 1-2 tempat sih, cuman belum tahu tanggal pastinya aja.
Belum, tapi nanti
kemungkinan besar puasa sih.
Kemungkinan besar puasa. Dan kalau memang ada yang pengen tahu kayak mana sih filmnya si Panji sampai aku ajak ngobrol, tinggal cek aja di Instagramnya di @parespati, P-A-R-E-S-T-P-A-T-I. Nanti kalau ada yang penasaran, bang, kayak mana sih film pendeknya, DM aja, nanti kan diajak nonton berdua ya. Kalau cewek apalagi tuh.
Iya.
Langsung rangsangan gaib. Wah. Itu aja, terima kasih semuanya. Aku Andi, Kocrot dan Panji pamit dulu. Bye. Dadah.